Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji apreli hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnöligi şuň programmamyzda. İmit önümlörünün ve arasaçılık ferişlerinin yetmezçiliğinden ecir çeken eskerlere hosarları hovandarlık ediyar. Köytün dağlar suğun yetmezçiliğinden hilinin yaramadlığından şikayet ediyarlar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəlikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. Dünýäde koronavirus pandemiýasyndan has köp adamyň pida bolmagynyň fonunda Hitaý 4 günlük aşaklamadan soň 31-nji martda virus ýokuşan adamlaryň sanynyň artandygyny habar berýär. Bu virus ilkinji gezek geçen ýylyň ahirinde Hitaýda hasabalanypdy. Hitaý koronavirus bilen keselen täze adamlaryň ählisiniň bu virusy daşardan ýurda getirendigini aýtdy. Bu aralykda 330 milyona goloy ilatly Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselenleriň sany 164 000 adamdan aşdy. Hitaýyň Milli Saglyk Komissiýasynyň beýanatyna görä 31-nji martda virus ýokuşan täze 48 adam hasaba alyndy. Olar daşary ýurtlardan Hitaýa baran seýahatçylardyr. Şeýlede komissiýa bu virustan başga da bir adamyň ölendigini habar berdi. Bu waka virusyň ilkinji gezek peýda bolan ýeri Hubei welaýatynda we onuň paýtagty Wuhan şäherinde koronavirustan keselen täze adamlaryň hasaba alynmandygy barada habar berilen mahalyna gabat geldi. Ekspertler Hitaýda yerli media berk senzura astynda saklanýan we daşary ýurt medeniýet serişdeleriniň ýurda girmegi çäklendirilen mahaly Pekiniň öňe sürmelerine şüpheli garaýarlar. Türkmenistan'ın hükümeti pandemiya baradaki ähli maglumatları gizlemek üçin Türkmen sözlüğünden koronavirus sözünü radikal hareket bilen gadağın etmek arkalı öz raayetlerini hovpasını koyar deyip serhetsiz reportörler kuraması aydiyar. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatına öre devlet eyçiliğindeki medya serişdelerine indi bu sözü ulanmağa ruhsat berilmeyer ve hatta bu söz mekteplerde, hastahanalarda hem de iş yerlerinde paylanılan sağlık maglumatları baradaki broşuralarda hem ayrıldı deyilip 31-nji martda guramanyň web saýtynda çap edilen habarda aýdylýar. Şeýlede serhetsiz reportörler guramasy Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçylaryna salgylanyp, koronavirus barada islenlik gurrundaşlyk üçin alyp gidýärler. Nowatlarda awtobus durulgalarynda we awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gurrunlaryny ýörite adamlar dinleýärler diýdi. Maglumatyň inkär edilmegi diňe bir howp awanýan türkmen raýatlaryny wehim salman, eýsem prezident Gurbanoly Berdi Muhammedow'un girden avtoritarizmini hem güçlendirýär. Biz halkara jemgyýetçiligini reaksiýa bildirmäge we onu adam hukuklarynyň iýdi giderli bozulmagy üçin jogapkärçiligi çekmäge çağıryarys diýip guramanyň gündor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Janna Kavalier aýtdy. Gadagsan 50 yaşlı adam yurdun keselhanasında aradan çıkandan son koronavirus bilen bağlı ölen ikinci adamı resmi derecede hasaba aldı. Gadag paytagty Nur Sultan'ın sağlık departamentinin başlığı Saule Kisikova'nın habarçılara aytmağına göre koronavirus bilen keselen ve bundan 10 gün ozol keselhana yerleştirilen 50 yaşlı adam 31. Mart'ta aradan çıktı. Bundan ön 26. Mart'ta Nur Sultan'ın töveregindeki Akmola sevitinde koronavirus bilen keselen 65 yaşlı bir ayal aradan çıkıptı. Gadagsanyň sağlyk resmilerinin maglumatyna görä 31-nji martda ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sany 325-e ýetdi. Goňşy Gyrgyzstanyň Bişkek şäherinde adamlaryň garandaşlaryna we dostlaryna barmagy şeýlede maşgala agzalaryny hasaba almadan 3-den köp adamyň bir ýerde jemlenmegi gadagan edildi. 31-nji martda Özbegistanda koronavirus bilen keselenleriň umumy sanynyň 158 adama ýetdi. Şolsanda 2 adamın ölündüğü resmi derecede tasdiklandı. Rumyniýanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin ýurdun demiradyk gündogorundaky Suceava şäherini we onuň töweregindäki 8 owany karantin astyna aldy. Rumyniýada koronavirus ýokuşan adamlaryň 4-den 1 bölegünden gowragy bu regionda hasaba alyndy. İçeri işler ministri Marcel Vela 6-njy harwy buyruk diýilip atlandyrylan bu çäreni 30-njy martda giýişlik eýlan etdi. Suceava girýän ähli ýollar we awtomagistrallar ýurdun polisiýasy hemde Boşunu tarapından petiklendi. Häzir kvad bu sebitte dine yük daşayan yüklogların geçmegine ruhsat berilýär. Ýewropa bileleşiginiň agzasy Rumyniýa 16-njy martda adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi.